Slova písem svatých, která jsou základem dnešního kázání, jsou z 1. listu Korinským z 11. kapitoly 23. až 26. verš. 1. list Korinským, kapitola 11. 23 až 26. Pokud můžete, prosím, postaňte k slyšení Božího slova. Budu číst podle Králického překladu. Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb a díky činiv, lámal a řekl, vezměte jeste, to je tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když povečeřel, řka, tento kalich jest nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát, koli píti budete na mou památku. Neboť kolikrát byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujete, dokavač nepřijde. Tolik slov písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, měl jsem trochu problém, jak to dnes udělat, abychom to časově všechno stihli. Na jedné straně máme dlouhodobě naplánovanou večeři Páně, na druhé straně jsme zváni na zvláštní ekumenické shromáždění, které by mělo navazovat na tu noc kostelu, páteční tedy. A to shromáždění začíná v 10:30. Pokus posunout tu večeři Páně nevyšel, vynechat nějaké části bohoslužby by také nebylo dobré. Tak jsem to zkusil tak, že to trochu spojím. Takže kázání bude o večeři Páně. Večeře Páně, tak tomu alespoň my říkáme. V protestantském prostředí ještě svatá večeře Páně, svatá večeře, nebo památka svaté večeře. V tom katolickém prostředí s tím souvisí také víc pojmů. Svaté přijímání, mše, nejsvětější svátost, nebo také zajímavé slovo latinské, tedy eucharistie. Asi jste ho slyšeli. Nevím, jestli víte, co znamená díku vzdání. Jedná se tedy o svátost. Nebudu teď rozebírat historii vzniku svátostí, ani ten protestantský důraz, který vedl k redukci původních 7 na 2. A už vůbec ne otázku přepodstatnění, respektive jak které církve přítomnost Páně v živlech rozumí. Budu vycházet z toho našeho textu z 1. listu Korinským, i když samozřejmě nechci opomenout evangelijní zprávy. Apoštol Pavel, ačkoliv nebyl účasten při té poslední večeři s Pánem Ježíšem, ji připomíná, de facto bychom mohli říct, nařizuje, či alespoň doporučuje její konání. dává určitá pravidla, respektive upozorňuje na nesprávnou praxi. To je ten první list do Korintu, 11. kapitola. Také se ukazuje, že tato část společného křesťanského života byla vlastně už součástí zvěstování evangelia, nebo lépe řečeno instrukcí do nově vytvořených sborů. Patřilo to k tomu. Nečekejte nějaké učení, které bych vám zde o večeři páně předestřel. Spíše se chci dotknout několika věcí, především tedy, jak jsem říkal, z toho našeho textu. Teda to, co píše apoštol Pavel, ačkoliv nebyl účasten té večeře s pánem Ježíšem. Ta první věc. Bylo to v noci, kdy pán Ježíš byl zrazen, nebo zrazován, vydáván na soud. To tam apoštol Pavel zdůrazňuje, nebo tím začíná. Tu noc, v kterou zrazen jest. Byla to sice poslední večeře, avšak ne nějaké párty na rozloučenou. V hlubokém citovém rozpoložení. Co se týče pána Ježíše, tak jak to apoštol tedy předesílá, jeden z 12 jej zrazuje. Jeden z 12 z těch, které si vybral, aby s ním byli, jej zrazuje. Vydává. A potom budou následovat ty další věci. Jan, když o tom píše, tak tam uvádí, některé překlady to mají tak, zachvěl se v duchu. Jeden z vás mě zradí. Co se týče učedníků, veliká nejistota. Co vlastně bude? Nebyli si jisti sami sebou. Ptají se, jsem to já? Nikdo si nebyl jist sám sebou. No, vlastně 11 si nebylo jisto, jeden si byl jistý. Co bude? Co udělá? Druhá věc. Hod beránka. Pán Ježíš jedl s učeníky velikonočního beránka. Nám je jasné, že velikonoční beránek symbolizuje pána Ježíše, jeho smrt za nás. Tak, jak krev beránka na veřejích domů Izraelců v Egyptě ochránila před smrtí ty uvnitř, tak i nás chrání prolitá krev Kristova od věčné smrti. Je proto velice zajímavé, že pán Ježíš při vlastním jedení toho velikonočního beránka nic, co by se na něj vztahovalo, neříká. Až u chleba. Dále pak, toto je mé tělo, které se za vás láme. Proto jsem četl ten kralický překlad. Ekumenický překlad se chtěl něčemu tam vyhnout, takže to láme má až pod čarou. Já se ještě k tomu dostanu. Toto je mé tělo, které se za vás láme, a naproti tomu proroctví. Jeho kost, beránkova, nebude zlámana. Všimli jste si toho někdy? Vzpomínám si na jednu pastorálku, kde jsme slavili společně večeři páně a jeden bratr přečetl text o chlebu, láme se, je lámán, nebo byl lámán, a potom se modlil ve smyslu, Pane Ježíši, tvé tělo bylo za nás lámáno. Jak to tedy je? Víme, že hnáty teda po kralicku těch dvou lotrů po pravici, po levici byly zlámány. Pána Ježíše nebyly. Možná nám trochu pomůže, že v tom řeckém textu slovo, které my překládáme tělo, tak tam je slovo soma, ne sarx. Jenom ne, že bych byl takový učenec, ale to soma znamená tělo nebo člověka jako takového, se vším všudy. Kdežto to sarx znamená jenom to tělo fyzické, to doslova teda skutečně maso. Nejde tedy o to, že by Pán Ježíš za nás dal pouze to fyzické tělo. On se za nás dal celý. Když teď po ustanovení chleba čteme to čiňte na mou památku, tak si myslíme, že víme, co máme činit. Na památku Pána Ježíše máme lámat a jíst chléb. To není nějaký problém. Horší pak je to, když čteme po ustanovení kalicha, to čiňte, kdykoliv byste pili na mou památku. Ukazuje se, že Pánu Ježíši nejde o to samotné pití na jeho památku. Když pijeme na jeho památku, máme co si činit. To čiňte, když pijete na mou památku. A co? Ale co máme teda činit? Podíváme-li se na zprávu o poslední večeře do evangelií, tak synoptici, to znamená Matouš, Marek a Lukáš, tam nic nemají, co by to blíže určilo, co máme činit. Jan, jak víme, o chlebu a víně nepíše. Ten píše o umývání nohou. Že by to přikázání tam patřilo? To činíte? Tu noc, kdy byl zrazen. Když Jidáš po Skyvě vyšel, aby Pána Ježíše zradil, Pán Ježíš říká učedníkům, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. Není to, to, co máme činit na jeho památku? Možná nám víc napoví ten poslední verš našeho dnešního textu, ten 26. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Večeře Páně, slavená v přítomnosti, je mostem mezi minulostí a budoucností. My v současnosti máme podíl na tom, co se již stalo. Oběť Pána Ježíše za naše hříchy. Ujištění o odpuštění. A také naděje, že on přijde. To je to zakotvení v budoucnosti, věčnosti. To zvěstujeme, píše apoštol. Sami sobě. Jeden druhému. Duchovnímu světu. Neviditelnému tedy. Světu tomuto. I když ten nás má za to zablázny. Tento verš má skutečnou hloubku a nesmírnou šíři. Prvotní církev, jak víme, očekávala brzký druhý příchod Páně. Tím žila. Smrt, vzkříšení a druhý příchod Pána Ježíše, to patřilo k sobě. Tím žili. Samozřejmě se všemi důsledky pro nás, očištění, ospravedlnění, naděje věčného života. Takto spojené a prožívané, to má další důsledky pro nás. Posvěcený život. Protože když jsme byli ospravedlněni, očištěni a máme naději věčného života, setkání s Pánem, tak něco by to tedy mělo znamenat. Nejenom nějaké intelektuální ujišťování. Takže ten verš má tu hloubku nebo šíři v tom věcném, ale i v tom časovém. Možná, když se na něj tak podíváte, že vám z toho podstatného, z té podstatné zvěsti evangelia, tam jakoby něco chybí. Zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Co bychom tam ještě jako správní zvěstovatelé evangelia vetknuli nebo doplnili, dali? Kříšení, že? To nám tam nějak jako chybí možná, ale ne možná. Ono, myslím si, že apoštolovi Pavlovi to tam nevypadlo, nebo opisovatelům, že by to tam... Ono to tam jaksi je. Protože když má přijít po druhé, tak byl tedy vzkříšen. Takže neumenšuje to nebo nějak nezeštíhluje tu zvěst evangelia. Zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde, to znamená, že tam je i to vzkříšení. Ale mně jde spíš o ten časový rozměr tohoto verše nebo této skutečnosti. Skutečně jako ten most, který to překlenuje. Minulost, současnost, to je to naše slavení a budoucnost, naděje věčného života. Patří to k sobě. Smrt, vzkříšení, druhý příchod Páně. K sobě to patří. Ale je tam taková mezírka. Úzká. docela. Právě pro nás. Právě pro nás v současnosti, abychom tam vešli. Nebo abychom se tam vešli. Je docela úzká. Abychom toho byli součástí. V současnosti, dnes, to si připomínáme, to zvěstujeme, do toho vcházíme vírou. Amen.